usuisa Toomas Lausmaa. Järgnev lugu paraku kurvavõitu pajatab Toomas Lausmaast. See tund suure neljapäeva õhtul, kui otsustasin anda oma elu Jumala juhtida, oli esimene kord, mil nägin seda noort energilist meest. Ta oli metodisti kiriku rändjutlustaja välja saadetud evangeeliumi kuulutama ajakirja Kristlik kaitsja poolt. Lausma roll minu usu juurde jõudmisel oli tegelikult üsna väike. Kui üldse, siis ehk oli see pigem Ella Liiv, kes aitas mul aimata Jumala kutset ja kelle sõnad suunasid mind otsima pattude andestust Kristuses. Ometi sai just Toomas Lausmast mulle mõnegi järgneva aasta vältel oluline eeskuju. Mulle Toomas Lausma meeldis. Ta oli laheda sõnaga. Laulis hästi ja mängis iga pilli, mis kätte juhtus. Enne oma usulist äratust oli ta tegutsenud Simunas jazz-orkestri juhina. Kuigi ta oli sellal, kui mina temaga kohtusin, pisut üle 30, võis teda 10 aastat nooremaks pidada. Oli raske uskuda, et ta on abielus ja tal on juba 2 last. Hakkasime Elmiga pidama teda oma usu isaks ja ootasime pikisilmi tema külastusi. Kui ta 1939. aasta septembri alguses kolis Pukka ja määrati Lõuna-Eesti piirkonna evangelistiks, samuti Pukka metodisti koguduse juhatajaks, siis oli meil selle üle väga hea meel. Ta sai korteri ühe koguduse liikme vend Kallassalu Maia Ärkli korrusele. Kohe organiseeris ta mängu laulukoori. Novembris asutati Pukas Epworth Liiga osakond. Töö läks hooga edasi. Ainult rahvas, kelle jaoks evangeelium mõeldud oli, ei tahtnud alt alevist mäeotsa kirikusse tulla. Nii on see olnud Pukas läbi aastakümnete kuni tänase päevani. Olin Tartus tööstuskoolis ja sõitsin sageli juba laupäeva õhtul Pukka. Siis oli Lausma Ärkli korteris lauluharjutus, mida hardunult pealt kuulasin. Mind kurvastas mu ebamusikaalsus. Öö veetsin vend ja õde Heinarite pool. Hüüdsin neid memmeks ja taadiks. Nad olid minu vastu väga lahked. Pühapäeval oli kirikus koosolek. Olin alati sõnavõtjate tunnistajate seas. Pukka kirikus ütlesin oma esimese tunnistuse koguduse ees. Minu sõnavõtu aluseks oli 23. laulu esimene salm, Jehova on mu karjane. Sellega seoses on meeles tunded, mis mind valdasid, kui vaatasin kantslist inimeste peale. Kuulajate seas oli ka üks poiss, minust ehk paar aastat vanem. Kui hakkasin rääkima, nägin ta näol iroonilist naeratust. Minus kihvatas midagi ja põrutasin, siin ei ole midagi naerda, see on tõsine asi, kui Jumal sulle su patud andeks annab. Poiss jäi tõesti väga tõsiseks. Kuid tõsiduseks oli põhjust meil kõigil ja seda mitmeski mõttes. Läksime vastu poliitilistele vapustustele, mis ei jätnud puudutamata kedagi, ei kogudusi, ei üksikristlasi. Muutus paljude inimeste elu. Paljude usk, elujulgus ja põhimõtted pandi proovile. Saabus 1940. aasta juuni. Vene väed marssisid Tartusse ja kõikjale Eestisse. Meie maa okupeeriti. Katkes senine elurütme. Katkes ka minu koolitee. Nii metsik ja usu vastane, kui uus režiim juba alguses oligi, leidus ometi selle innukaid pooldajaid. Lihtsalt kaasad riivijatest rääkimata. Need kolm sõna, vabadus, võrdsus, vendlus, ajasid hulluks terveid rahvaid. Paljud inimesed lootsid ja uskusid palju lubavate loosungite paikapidavust. Neljandaks võlusõnaks oli plaanimajandus. Mõtelda, me toodame nii palju kui tarvis, midagi ei raisata. Ratsionaalne, ilma liialdusteta tootmine, läbimõeldud otstarvekas tegevus majanduses, iga ühele nagu ta vajab ja iga ühelt nii palju, kui ta võimed lubavad. See oli ju hea olu ühiskonna mudel. See oli ju paradiis maa peal. Selle suure õnne teelt tuli koristada kõik see, mis seda takistas, ja kõik need, kes sellele jalgu jäid. Millised olid Toomas Lausma motiivid või millised tegurid teda mõjutasid, ei oska ma mõelda ega öelda, aga ta usk varises kokku. Ta läks koos perega sakslaste eest Venemaale, mobiliseeriti seal sõjaväkke, oli partisani üksuse komissariks, hiljem astus kommunistliku parteisse ja käis Leningradis poliitkoolis. Sõja lõpul tuli ta Eestisse tagasi ja temast sai kommunistliku partei propagandist. Sellel alal töötas ta palju aastaid Põhja-Eestis. Kui sõda oli juba möödas, sain teada tema asupaigast Rakveres ja kirjutasin talle lootuses, et ta on ikka veel usumees ja minu usu isa. Vastus, mis ma temalt sain, kõlas nõnda. Pühendan nüüd kui bolshevik terve oma elu meie kõikide parema tuleviku hääks. Meie partei ei puuduta kellegi usulisi ega teisi tundeid, vaid ootame seda, et kõik armastaksid meie võimast nõukogude kodumaad, andes iga üks oma parima, töötades meie riigi kindlustamiseks ja õitsenguks. Kommunistlik partei ja nõukogude valitsus on võidelnud ja saab alati võitlema töötava rahva heaolu ja õnneliku tuleviku eest. Meie töörahva geniaalne juht seltsimees Stalin viib meid vastu helgele tulevikule. Oli sügis 1945. Möödus 5 aastat. Töötasin Eesti Rahva Muuseumis fotograafina ja sõitsin suviti koos etnograafidega mööda maad ringi. Ühel reisil isaku ümbrusesse otsustasin Toomas Lausmaa üles otsida. Ta elas siis Jõhvis. Pärast natukest otsimist leidsin ta elupaiga, ta juhtus olema kodus. Kui olime vahetanud tervitused, tutvustas ta mulle oma naist. Olin jahmunud, see polnud tema laste ema, vaid keegi teine. Kui selle kohta pärisin, ütles ta, tolle jätsin Venemaale, nüüd on mul uus ja parem. Ta võttis naisel piha ümbert kinni. Poeg tuleb ka sellel sügisel nõukogude armeest tagasi, siis saame seltsis jälle mõne pitsi viina võtta. Tema on ikka mees. Püüdsin küsida, kuidas ta siis sellele ajale vaatab, kui ta evangeeliumi kuulutas. Seda laimu, mis usklike inimeste aadressil nüüd järgnes, ei taha ma kirja panna, vaid jätan Jumala kohtuhooleks. Lahkusin oma usuisa juurest sügava leinatundega südames. Veel kord, umbes 20 aastat hiljem, nägin teda Tallinnas ühes juuksuri äris. Ta istus toolil ja juuksur lõikas ta juukseid. Tal olid suured moekad sarvraamidega prillid ees, ta hoiakust õhkus valitseva klassi esindaja enesekindlust ja rahulolu. See ise teadvus kohutas mind. Istusin nurka, võtsin ajalehe ja peitsin ennast selle taha, et ta mind ei näeks. See võis olla 1970. aastal. Olen ikka tänulikult mõelnud sellele, et minu usk ei ole sõltunud inimestest, isegi mitte usuisast. Usule on antud palju kindlam alus, Jeesuse Kristuse isik. Isiklik usu kogemus on selles kõikuvas maailmas asendamatu väärtusega. Usus on alati midagi niisugust, mis sunnib meid tegema valikut. Kuidas teeb valiku usklik inimene? Tal on 2 mõõdupuud, pühakiri ja südametunnistus. Tavaliselt valitseb nende vahel kooskõla, kusjuures südametunnistusele on autoriteediks Jumala sõna. Aga mis on see, mis võib harmooniat lõhkuda? On see üldse võimalik? Näeme, et on. On ideid, mis on väga lähedased piibli ideedele, nii et on raske esmapilgul vahet teha. Inimene võtab vastu meeldiva idee, mis aga pikkamööda kallutab teda eemale jumalikust harmooniast. Ta eksib valikus. Kui ta seda märkab, on ehk juba hilja. Idee rahu ja heaolu riigist haaras ka ühe teise selle aja silmapaistva usumehe Johannes Lääne valgutast. Igapäevast leiva teenis ta kaluritööga ja ta kodu asus Võrtsjärve kaldal. Ometi oli tal aega jutustamisretkedeks. Väsimatu kuulutajana külastas ta sageli suislepat ja teisi Lõuna-Eesti paiku. Ka oma kodus pidas ta vaimulike koosolekuid. Minagi käisin vahel seal. Selleks tuli sõita Võrtsjärve teisele kaldale, aga lõunatipu lähedal on järv kitsas ja lootsikuga sai hõlpsasti üle. Johannes Lääne kõnedes esines sageli igavese jumalariigi idee. Nüüd korraga saabus uus valitsus, kes teatas, et nemad uue rahu ja õndsuse riigi loovadki. Ei tea, kas Lääne tõesti uskus, et Jumal kasutab nõukogude valitsust rahuriigi idee teostamiseks, nagu see oli talle tuttav ja saaja raamatu 11. peatükist. Võib-olla ta süda tahtis seda uskuda, kõik saavad võrdselt osa hüvedest, ei ole enam vaest, midagi ei raisata mõtetult, inimesed on vennad, seltsimehed. Talle öeldi, meie tahame seda sama, mis sina, sul tuleb meid aidata. Et see kõik rutem tuleks, peab takistused kõrvaldama. Sina oled vaene kalur, aga kaupmehed lõikavad sinu verevaevast kasu ja rikastuvad. See ei ole õige. Meie tahame rajada õiguse riiki. Teeme seda koos. Idee klappis, lääne läks kaasa. Aga vahendid selle idee realiseerimisel olid vägivaldsed ja ebaõiglased. Nii tekis kõrvale kalle. Siis tuli päev, mil lääne võttis vastu püssi ja läks haarangule, et kapitaliste ja rahvapaenlasi metsast püüda. Segaste aegade möllus ei saanud ma kunagi teada, mis temast hiljem sai. Milline oli tema saatus? On hirmutav, et nii tõsimeelne usklik eksis valikus, ta peale langes nagu mingi pimedus. Ta ei paistnud märkavat mõrvu, mis selle tõotatud hüveolu nimel korda saadeti. Need on õnneks siiski harvad erandid. Tavaliselt on piibli sõnum ja lunastus Kristuses nii võimas, et see võidab. Ta võidab sellepärast, et annab inimesele kogemuse. Lahendab patu probleemi, vabastades inimese koormast, seesmisest survest, tuues hinge rahu. Ühtlasi meid pidevalt tasakaalustades hoides eemale pärssivad, aga ka agressiivsed jõud. Kui raske ja lootusetu on elu ilma sellise kogemuseta. Hilda. Meie suguvõsas ja minu generatsioonis on kolm Hildat. Onu Aleksandri noorem tütar Hilda Rips Mägi, tädi Johanna tütar Hilda Reinhold Tigane ja tädi Salme tütar Hilda Lokk Koppa. Siin tuleb juttu viimasest. Mäletan Hildat hästi rannupäevilt, kui elasime vanaisa Jaagu pool. Olime siis mõlemad neljandas klassis. Hilda oli vahva ja hakkaja tüdruk, hoidis ka minul silma peal, et ma ikka vahel õpiksin. Lokkude talu oli mõisast pool kilomeetrit eemal, valguta tee ääres paremat kätt. Hooned ei olnud päris tee lähedal, vaid taamal põldude ja karjamaa vahel. Millegi pärast meeldis mulle lokkude poole käia. Tädi Salme oli lahke ja söögikorrad olid seal ka alati maitsvad ja huvitavad. Mu silme ette kerkib üks lõunasöök lokkude talus. Suured koorega kartulid on kausiga laual. Nad auravad kuumusest ja kõrvetavad sõrmi, kui neid koorimiseks kätte võetakse. Teen nagu teised. Võtan noa otsaga väiksemast kausist võid ja panen võikillu kartulile peale. Nüüd peab ruttu kartuli küljest lõikama ja tüki kohe sugu panema, et või üles ei jõuaks sulada. Või aga libiseb tuliselt kartulilt väga ruttu maha. Hilda näeb seda ja kamandab. Uudu, kuidas sa nii saamatu oled? Ega meil võid nii palju ei ole, et sellega põrandat määrida. Hilda oli julge tüdruk ja paljude mängude algataja. Lauda taga oli kohe karjamaa ja lepik. Seal vulises väike oja. Heljut, Hilda nooremat õde, me tavaliselt mängu ei võtnud, sest ta oli meist 6 aastat noorem. Meie arust Tita alles. Nii tegime vahel väiksemale ülekohut ja jooksime tema eest minema. Ojas olid mõned sügavamad kohad, kus sai ennast märjaks kasta. Ujuda ei olnud seal võimalik, aga vees sai püherdada küll. Kord lõikas ojapõhjas varitsenud klaasikild mu küünarnukki sügava haava. Hüppasin püsti, vist karjusin koleda häälega. Veri nirises mööda kätt alla. Seekord sai ka Hilda julgus otsa. Ta nagu muutus kaameks ja päkkade välkudes tormas ta koju. Mina loputasin veega haava, verd oli palju. Viimaks tuli tädi Salme ja sidus küünarnuki kinni. Nüüd on kadunud see romantiline karjamaa, lepad ja oja. Maa parandus, või tuleks öelda maa narrimine, on kogu ümbruse muutnud lagedaks, kõledaks väljaks. Talugi on läinud võõrastele. Mälestused ainult rändavad ringi. Olin rannust ammu lahkunud, kui minu elus toimus suur muutus. Sain usklikuks. Teade sellest jõudis varsti Hildani. Kirjutasin talle ka ise. Minu mõtted ja usulised otsingud olid aga Hildale vastuvõetamatud. Ja ta avaldas oma arvamust talle omase sümpaatse otsekohesusega. Nagu mul juba teada ja seda ka sinu kirjadest on näha, oled sina metodist. Vabandust, ma ei oska toda sõna kirjutada. Sa oleks võinud ilma tolle usutagi tundma õppida hää ja kurja vahet. Ja suur aitäh nonde väikeste päikeste ja ühe kristliku kaitsja eest. Väikestest päikestest ei olnud mul küll midagi lugeda ja palun neid edaspidi enam mitte saata. Need sobivad ainult heljutaolistele. Ja pealegi ei ole ma mitte usklik. Mul käib ise oma ajakiri, mille nimi on Maret. See levab praegugi mul laual. Ja kui sa peaks kirjutama, kirja saatmine on küll kallis, siis kirjuta, kas metodisti usust saab tagasi astuda. Ja kui seda saab, siis astu tagasi. Muidu saab ka Jumalat uskuda. Sa udu ei saa veel sellest aru, et sind hullutatakse. Kui meile tuled, küll ma siis räägin sulle. Ole nagu teised inimesed. Soovin ka sulle kõige paremat ja see on, et sa jätaksid tolle metodisti usu sinna paika ja oleksid jälle ilmalik. Sellepärast ei tarvitse sul küll minu peale pahane olla. Olen hoidnud seda kirja alles. Mind ei suutnud küll Hilda argumendid veenda, aga kiri ise on omamoodi ilus mälestus. Küllap oli Hilda minu pärast tõsiselt mures. Mis Hildaga pärast poole juhtus, ta abiellumine, perekonna käekäik ja elusündmused, sellest tean ma vaid põgusalt. Ta kadus pikaks ajaks mu silmapiirilt. Uuesti kohtusime ja ajasime Hildaga juttu alles 38 aastat hiljem, onu Leo 75. sünnipäeval. Tuli keegi kepiga daam ja teatas, et tahab istuda minu kõrvale. See oli Hilda, aga mina olin tundnud hoopis teistsugust Hildat. Palju kannatusi ja surma oli vahepeal temast üle veerenud, teda alandlikumaks ja vaiksemaks muutnud. Aga ka Jumal oli teda kutsunud ja ta oli selle kutse vastu võtnud. Kui varem oli ta rajanud kõik omaenda jõule, trotsides ilma ja inimesi, siis nüüd oli ta eluhoiak hoopis teistsugune. See muutunud inimene istus nüüd mu kõrval ja teda ei huvitanud argised asjad, vaid kogemused Jumalaga. Need ei olnud mitte pateetilised sõnad, vaid hoomatav tegelikus. Mingi sisemine jõud kandis teda. See kohtumine oli mulle rõõmsaks üllatuseks. Mõistsin, et oleme rohkem kui sugulased, oleme hingesugulased. Mõtlen Hildale alati tänulikkusega. Tema elukäik jutustab sellest, kuidas Jumala puudutus võib inimlast elustada ja sisemiselt tugevaks ja kauniks muuta. Ta on ilusaks näiteks sellest, kuidas usk Jumalasse paneb õitsema armastuse kaas inimeste vastu. Kui palju hea tahtlikust hoovab välja tema tegudest, sõnadest ja palvetest. Ta nagu ei elagi enam endale, vaid teistele, tahtes sellest piskust, mis tal on, kõigile midagi anda. Kuigi ta on juba aastaid invaliidega saa liikuda, kannatab ta vapralt ja ta pilk on pööratud tulevikku Jumala homsesse. Mats. Omal ajal oli see nimi nii levinud, et sellest kujunes maamehe sünonüüm, Mats. See nimi räägib püsikindlusest, visadusest, lausa maa külge aheldatusest, kuid ka tõsidusest, pikast meelest ja kannatlikkusest. Ka meie suguvõsa 10 generatsiooni jooksul kordub see nimi alates 1690. aastast 6 korda. Kaks nendest, kes on kandnud seda auväärt nime, on mu otsesed esivanemad. Üks isegi Mats Matsi poeg, kelle sünniaeg oli 1769. aastal. Nii on siis minu juured Matside juures. Kuigi seda sõna on hiljem kasutatud ebaõiglaselt sõimu sõnana, et tähistada ebaviisakat käitumist ja ebaintelligentsust, leian siiski, et nõnda tehakse ülekohut meie tõsistele esiisadele. Põlmneme ju meie kõik Matsidest. Kuid täna tahan jutustada ühest teisest olendist, kes kandis eneses kõiki eelpool mainitud kiiduväärseid omadusi, tõsidust, püsivust, maalähedust. Ka tema nimi oli Mats, aga too Mats oli hobune. See oli 1940. aasta sügisel, kui sõitsime isaga Viljandi laadale. Meil oli sellel ajal vana pruuni karva hobune Pupi, kellest siin raamatus on juba juttu olnud. Pupi oskas ilmas elada ja oma nahka hoida. Ta oli nii laisk, et iga sammu juures mõtles, kas astub selle või jätab astumata. Laadale jõudmiseks pidime minema varakult teele. Viljandisse oli meilt üle 40 kilomeetri ja Pupi jutumärkides sõidukiiruse juures kulus selle vahema läbimiseks vähemalt 10 tundi. Sellel sügisel tapsime sea. Oli ilus kesik, ligikaudu 90 kilo puhast liha. See tuli laadale viia ja kaubaks teha. Nii siis hakkasime õhtul aegsasti minema. Hommikul kella 6-7 paiku läks laat lahti, siis pidime kohal olema. Teel tuli teha mitu peatust, hobune tahtis turgutamist. Vankrist võeti tork kaertega. See oli niisugune väike kott, mille suu mõlema ääre külge olid kinnitatud nöörid. Koti suu avati ja hobune torkas nina kotti, nööridega seoti hobuse kõrvade tagant ümber kaela kinni. Kaeratork hobusele meeldis, kohe hakkas kostma rõõmsat krõmsutamist. Hommikul varavalges olime laadal ja sätisime oma vankri teiste talumeestega ühte ritta. Mäletan selgesti sea müümist. Lihunik tuli, vaatas vankritel oleva kauba järgemööda üle ja tuli kiiresti meie juurde tagasi. Algas tingimine hinna pärast, mille tulemusena saime hea tasu. Naabrite käest ei ostetudki, olevat nälginud ja armetud sead, meil aga olevat üle laada kaup. Need olid lihuniku sõnad, eks see olnud kiitus mu emale. Nii saime ruttu oma kaubast lahti ja hakkasime isaga laadasaginat lähemalt uurima. Hobused olid seekord odavamad kui kunagi varem. Kui tavaliselt pidi ühe hobuse ostmiseks 5-6 nuumsiga ära müüma, siis nüüd võisime saadud raha eest juba hobuse ostmisele mõelda. Isa süttis sellest põlema ja hakkas kaupa tegema. Lõpuks ei peatuma ühe musta ja suure kõhuga hobuse juurde. Arvasime, et see rahuliku moega hobune toob varsti varsa, aga selgus, et oli hoopis ruun. Peremees ütles, et ta on lihtsalt palju joonud. Kaup sobis. Kui nime küsisime, siis öeldi, et hobuse nimi on Mats. Õhtu eeli jõudsime koju. Kodu poole läheb sõit palju kiiremini ja hobusel on lusti isegi sörki lasta. Pealegi sõitsime ja nüüd kahe hobusega, olgugi et teine lõõga pidi järel. Kui õue väravast sisse saime, tuli ema rõõmsalt meile vastu ja lõi hea meelest lausa käsi kokku. Küll on tore hobune ja varsti saame väikese varsa ka. Tõepoolest paistis Mats välja, nagu oleks ta 7. kuud käima peal. Pean ütlema, et see hobune oli 7 meelega loom, keda juhtis nagu kõrgem aru saamine. Ta ei olnud kannatamatu, aga ka mitte laisk, astus kindla ja laheda sammuga, kuuletus igale juhtimisele ja kui vaja, võis tollikaupa koormat nihutada. Ta teadis varsti, kuidas meist iga ühega käituma peab. Eriline side oli tal isaga. Kuna isa oli vigane mees, oli tal raskusi vankri peale ronimisega. See oli isegi ohtlik. Isa pani oma terve jala esiratta rummule ja vinnas end siis vankrisse. Kui hobune oleks sellel ajal vankrit liigutanud, oleks õnnetus olnud mööda pääsematu. Matsaga vaatas üle õla tagasi nii kaua, kui isa kindlalt vankrisse oli istunud, alles siis hakkas liikuma. Isa suhtes oli ta äärmiselt taltsas. Minuga oli teine lugu, ta ei tahtnud mulle alluda, tegi mõnigi kord vigurit. Kui hakkasin teda aiste vahele panema ja looga võtsin, astus ta tagumiste jalgadega üle aisa välja või siis hoidis pea nii kõrgel üleval, et mul oli raske taoseid kaela panna. Aga kui isa teda ette rakendas, siis laskis pea alla ja aitas ise kaasa, et rangid üle pea läheksid. Kord vedasime Matsiga jälle väheke vägikaigast. Ta ei lasknud end ette rakendada ja nagu narritas mind, et mis peremees sinaga oled, sinu käest ma ju süüa ei saa. Panin siis hobusele rauad suhu ja hüppasin selga. Tema aga laskis laiska sörki ja raputas mind seljas nii, et mu hambad plaksusid. Mööda minnes kahmasin põõsast oksa ja sain selle abil hobusele hea galopi sisse. Andsin nii palju takka, kuni Matsil valge vaht hakkas külgedelt maha pudenema. Pärast seda ratsasõitu võttis ta mind sõbralikult omaks. Mats oli põllul jõuline ja tööd edenesid ruttu. Ometi ei lõhkunud ta ühtegi põllutööriista. Kui adra tera leidis kivi, siis peatus hobune otse kohe. Üks mõistliku meelevaim elas selles hobuses. Mitmel korral rautasin teda ise, sest rauad olid sepal varuks tehtud. Mats andis mulle lahkelt oma rautamist vajava kabja ning seisis seni vaikselt kolmel jalal, kuni ma tööga lõpule sain. Ta lausa armastas oma pere inimesi ja hommikuti teretas rõõmsa hirnatusega esimest tulijat. 3-aastasena tuli ta meie teenistusse ja 6 aastat orjas ta meid. Lahkumine temast oli kurb. See oli 1946. aasta suvel, kui minu vanaonu Lupe Peterson kutsus mind endale appi sõnnikut kesapõllule vedama. Ma ei tahtnud minna, aga ta käis väga peale. Sõnniku sees oli midagi teravat, mis vigastas hobuse esimest vasakpoolset jalga kabja tagant sõrgatsiluu kohalt. Sellest arenes prei äge põletik ja haavand muutus aina suuremaks ja mädasemaks. Elasin siis juba Tartus ja tundsin hästi Elmi Soomanni, kes oli loomaarst ja töötas veterinaaria instituudis. Tema õpetas, mis teha ja andis ka mingit määret. Aga ravitsemine ei annud tulemusi. Viimane kord, kui ta jalga vaatasin, oli Mats nii väsinud, et ei jõudnud hästi püstigi seista. Pugesin ta rinna alla ja toetasin teda oma küüruga, siis andis ta jala vabaks. Jalg oli paistes ja tegi ilmselt tõsist valu. Mats ohkas sügavalt lausa hingepõhjast. Ta näis lootvat, et saan teda aidata ja vajutas peaga mind oma rinna vastu nagu kallistades. Pidin jälle sõitma Tartusse. Mats aga suri varsti arvatavasti veremürgitusse. Isa mattis Matsi nelja paika ja istutas igale osale peale õunapuu. Need neli õunapuud kasvasid kiiresti ja lopsakalt ning õitsesid kevadeti meeletult. See oli nagu armastuse kingitus teiselt poolt elu. Eriti suured valged ja maitsvad õunad olid trebuu seemikul ehk lamba ninal. Nii on elu ikka läbi põimitud minevikust, olevikust ja tulevikust. Küsin endalt, kas ehk see tumedakarvaline, harukas ja usaldav hobune oligi meie suguvõsa viimane mats.